¿qué tal? De nuevo aquí en Todo están los libros, en este espacio de recomendación de lecturas que nos fan siempre desde las bibliotecas municipales de Oleiros. Hoxe con Uxío Pedreira, que é quen se encarga pois de traernos esta semana as recomendacións literarias. Uxío, que tal? Moi bo día.
Hola, bons días, que tal?
Benvido.
Moitas gracias.
Imos ver, bueno, como cada semana facemos unha doble recomendación literaria, unha para xente máis cativa, para xente miúda, e outra para adultos, así que se si queres, comezamos polos máis pequechos e pequechas.
Para os máis novos traemos hoxe un libro de cociña.
De cociña.
Dani Vieites e Iria Iglesias, que se titula O Raposo Rufo en Receitas Cativas. Bueno, é unha serie publicada por Embora e traio o título de referido á cociña porque pareceme moi interesante, ¿no? Uh-huh. Digamos que é un libro pensado para que os pequenos preparen sempre baixo supervisión un feixe de pratos, de maneira que aprendan a disfrutar da comida e que coñezan os seus contidos, ¿no? Uh-huh. Que teñan un poquinho máis de idea sobre o que é a alimentación e as súas posibilidades, ¿no? Como se elabora e entón, pues, a verdade que este libro pues abre moitísimas portas, ¿no? Comeza así con unha breve introducción, por exemplo, o grupo 1, pasta, legumes, cereais, patacas, arroz e pan, o grupo 2, froitas e verduras, o grupo 3, carnes, peixes, ovos, embutidos e aves, o sea, pouco a pouco vai dando unha serie de pautas para que os nenos e nenas se metan na cociña, ¿no? E elaboren receitas máis ou menos simples, sempre digo, baixo supervisión dunha persoa claro, adulta, claro. E que, bueno, pues, é unha maneira de que se involucren, ¿no? Que a alimentación, a elaboración dun produto xa máis elaborado, e que, bueno, pues, tomen contacto coa cociña diaria.
Uh-huh. Decíasme, o título era O Raposo Rufo
en Receitas Cativas.
En Receitas Cativas, ajá.
É unha colección do da Raposo Rufo que ten Embora, unha editorial uh-huh. de Ferrol, que está publicando material interesante, ¿no? Pues, por exemplo, pues aquí vexonan outros títulos da colección, do ataque dos escaravellos ás patacas, o mapa do tesouro, bueno, neste uh-huh. caso traio o libro de cociña, digamos, porque parece un así o máis original, ¿no? Uh-huh. Está recomendado para cativos, pero, bueno, pues os adultos tamén podemos sacar de aquí unhas historias interesantes e podemos animar os máis novos e animarnos nós tamén a traballar coa cociña.
Exacto, a meternos na cociña, ¿no? A meternos en fariña. Bueno, a partir de que idade máis ou menos podría ser recomendado este libro?
Témolo en cociña para nenos, o sea que entendo que a partir de 6-7 anos, uh-huh. sempre cando se xa, como xa digo, o neno estea supervisado por un adulto.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Poco a poco, pues eso, pode ir aprendendo detalles básicos, ¿no? Una torta de mazá, por exemplo, como uh-huh. se elabora, con materiais tamén simples, con os utensilios tamén
axeitados, claro.
E sempre, como se digo, coa supervisión dun adulto.
Muy ben, pois neste caso un libro de cociña, a recomendación para os máis pequenos e pequenas da casa, como ben di Uxío, pois en fin, supervisados naturalmente por un adulto. O Raposo Rufo en Recetas Cativas, é o título. Donde o temos, Uxío, onde o podemos atopar?
Ese témolo actualmente en Rialeda.
En Rialeda, sí, perfecto.
Pero bueno, para cativos en todas as bibliotecas, o sea, todas, calquera delas pode ser unha opción interesante.
Uh-huh. Muy ben, en canto aos adultos, cal é a recomendación desta semana?
Pues mira, para os adultos trae un libro de Pierre Lemaitre, Los colores del incendio, que, bueno, Pierre Lemaitre é un escritor francés moi coñecido, un destos homes que ten unha vida, digamos, prácticamente anónima até os 50 e tantos, 60 anos, porque, digamos, que ele era pedagogo, era profesor de adultos. E nos anos, no 2006, en concreto, ganou unha serie de premios, ¿no? Cos seus libros. Ele comenzara a publicar e, bueno, pues, iniciouse na novela policíaca, uh-huh. dunha maneira discreta, e despois no 2013, digamos que pega o salto, porque resulta que foi galardoado co Premio Goncourt, que é un dos máis importantes das letras francesas. Entón, a partir de aí, a súa vida cambia, ¿no? E todo que lee, todo que publica, pues promocionase moitísimo. Uh-huh. Él decía que o Premio Goncourt ten unha dotación económica mínima, pero que supón vender 500,000 de exemplares, sure. Es decir, algo, ¿no? Entón, claro, aí está todo. Él comenzou unha triloxía xa hai tempo, e o primeiro título foi Nos vemos allá arriba, que era unha crónica duns soldados no remate da Primeira Guerra Mundial e os anos posteriores, como envolvían, como eran as súas vidas para reintegrarse no esquema civil, ¿no? E agora mesmo traenos, hoxe comento aquí, a segunda parte desta triloxía, uh-huh. Os colores del incendio, ¿no? Entón, conecta coa parte anterior, aínda que, bueno, podíase ler dun xeito independente, sí. Narra a historia da familia Pericourt, ¿no? O vello, un home industrial de moitos cartos, morre a súa filla Madeleine, e a que se ten que facer cargo de todo o entramado empresarial do pai, e a partir de aí, co enterro do pai, comenzamos a ver unha nova historia. Está ambientada entre o 1927 e 1933. El di que elexiu esta época para esta segunda novela porque é un período que dalle moito xogo a un novelista, porque contén moita maldade e ao mesmo tempo elegancia, ¿no? Di que tamén é certo que non quere tampouco establecer demasiados paralelismos coa actualidade, porque di que en calquera época sempre hai analogías, ¿no?
Sí.
El, por exemplo, di que Macron parecelle algo así como un faraón egipcio, ¿no? Coas pautas, coa estética que ten, cos costumes, en fin, que di que se escollamos a época que sexa, sempre vai haber
sempre haberá paralelismos, sí, claro.
Entón, el di que construí os personaxes dun xeito lento, como a historia, e reivindica o folletín e a Dumas, por exemplo, ¿no? Cos Conde de Montecristo ou cos Tres Mosqueteiros, no sentido de que é un libro que fai que os lectores entren nel, que vayan pouco a pouco entrando nesa novela. Tamén reivindica Balzac, ¿no? Di que o recurso dos cartos é un motor fálico, un símbolo de la dominación masculina que nos anos 30 era hexemónica, según as súas propias palabras, e tamén fala do xornalismo nesa época, que di que era moitísimo máis corrupto do que é hoxe, ¿no? Que, bueno, despois tamén ten unha serie de reflexións políticas, e a verdade é que o libro en sí mesmo paga a pena lelo, ¿eh? A min Lemaitre gústame moito, tanto nestas novelas que poden ser consideradas esta triloxía social e política, como na propia novela negra, ¿no? Pero vamos, en xeral, Lemaitre é un dos mellores autores que hai actualmente nas letras francesas, e a verdade é que calquera das aportacións que fixo, para min paga a pena consultalas. Así que é unha época moi interesante, ¿no? El di que o peso da Primeira Guerra Mundial en Francia foi catastrófico, que despois houve moitísimas consecuencias a partir de aí. Os anos 20 e 30 son produto en parte do anterior, ¿no? E que el traballa con esta época porque eso parecelle interesante e que ten unha serie de componentes que para un escritor fana moi atractiva. Así que xa vos deixo aquí a esta recomendación, Los colores del incendio, que é a segunda novela da triloxía de Pierre Lemaitre, referida a eso, ao período de entreguerras, ¿no? Ten unha terceira preparada, aínda non publicada, que parece ser, según decía él, que vai ir sobre a invasión alemá de Francia, no ano 40. Ajá. Así que, bueno, un pequeno adianto. E a verdade é que este libro, que é un libro extenso, de aproximadamente 400 páxinas, a mí pasouseme moi moi rápido, li non par de tardes, porque está moi ben construído, ¿eh? Falei antes de Madeleine, a filla de Pericourt, que era o empresario e o pai do soldado morto na Primeira Guerra Mundial, E a verdade é que é unha acción, xa digo, moi moi interesante para conectar coa literatura actual e particularmente coa francesa actualmente.
Uh-huh. Bueno, Los colores del incendio, o título desta obra, que podemos atopar a donde, Uxío?
Está agora mesmo en Rialeda, uh-huh. E, bueno, a todos os interesados, aconsello que pase por aquela biblioteca porque temos obras de Lemaitre. Eu sempre digo que estas recomendacións son unha porta aberta, ¿no? Claro. Non é algo pechado porque uh-huh. Lemaitre, xa digo, ten obras de outros contidos que son igualmente interesantes.
O sea, que é un autor que recomendas, ¿no? También.
Efectivamente, sí.
Uh-huh. Muy ben, Uxío. Bueno, pois ahora que estamos xa no declive do verán, bueno, hai quen escolle, xa sabes, setembro para disfrutar das vacacións, que sei que son mellores que, en fin, que na época así máis de máis onde hai pois
máis afluencia.
Sí, máis afluencia, exacto, e onde pois temos moitas veces difícil chegar aos sitios. Bueno, tamén é un bom momento para os que estén de vacacións e para os que non estén para a lectura, así que aproveiten, como ben nos decía Uxío, para visitar as bibliotecas. E por certo, xa entramos nunha nova etapa de contacontos, non?
Sí, efectivamente, uh-huh. Sí, temos hoxe día 6, pois eso, un contacontos de trinque na biblioteca de Mera, 6:30 da tarde para maiores de 4 anos. Despois imos seguir o 12 de setembro con Migallas Teatro tamén na biblioteca de Mera, tamén maiores de 4 anos, e o día 13 a 6:30 vai estar ao lado na biblioteca de Nós para maiores de 5 anos. O sea que iniciamos unha nova xeira de contacontos, de actividades para os máis cativos, todas elas con reserva de praza, e nada, pues nos seguimos aquí traballando, animamos a todos os lectores e lectoras de Oleiros que sigan vindo polas bibliotecas. Hai novas posibilidades sempre neste mes de setembro e serán ben recibidos aí onde vayan.
Claro que sí, Uxío. Pois, como sempre, moitísimas grazas polas recomendacións, por recordarnos tamén esta nova andaina, esta nova etapa de contacontos que comeza, pois, hoxe, non? En Mera.
Efectivamente.
Muy ben.
Grazas, sí.
Hasta, en fin, hasta outra oportunidade.
De acordo, grazas.
Veña, hasta logo, Uxío.